Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2021 yılın 18. avgustu Eptiyanın çarşınbı günü. Suun programımızda aktivist Murat Düşemov 4 yıl mühlet bilen azatlıktan mahrum edildi. Yer alma ekinday hanır devleti manı tapsırdı ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Talavan top, yağını Türkmenistan, Uvanistan, Pakistan, Hindistan, Gazi Sirci proyektinin kuruluşuna katnaşmağı tayyar deyip, yarım resmi hükümetçi Türkmen Partal Nişere, Topur'un vekilinin Sky News kanalına veren interviusuna salgılanıp mağlumat veriyar. Bizde top, qara ve demir yolları yalı başlamağı gözünde tutyan iri proyektlerimiz var deyip, Suheil Şahin belläpdir. Yatlatsak Talavan Topor'nun delegasiyası fevralde hem Aşgabatda tapır edip infrastruktura taslamalarını Sultanı Topuk proyektine hem hop salmacaktığını vaada veripti. 15. avgustu Talavan paytat kavala girip Sultanı prezidentin kuşkunu hem eyeledi. Uzunluğu 1735 km bolan Topuk proyekti Türkmen gazını Uvanistanın ve Pakistanın üstübülen Hindistan'a aşırmağı gözünde tutyar. Proyektin yıllık kuvadi 33 milyard metr kubadın. Owanistanda daşary yurtlaryň we Talawanyň ar almagyndan howatir edýän ýüzlerçe owaniniň evakuasiýa işleriniň gerim artyryldy. Bu aýrylykda Talawanyň adam hukuklaryny aýlygynç bozandygy baradaky ul aladalaryň arasynda dünýä güýçleri Talawanyň administrasiýasy bilen işleşip işleşmezlik baradaky karar bilen ýüzbe-ýüz boldylar. Talawan paýtagt kabuly eýlendigiden soňra 17 avgustda eden çykşynda Islam kadrlarynyň çağında paraqçylygy we ähli taraplary öz içine alýan hökümeti isleýändigini aýtdy. Olar garsdaşlarynda ar almajakdygyna, şeýlede Islamyň düzgünlerinin çağında aýallaryň hukuklaryna hormat goýjakdyklaryna söz berdiler. Sol bir wagtda müňlerçe owany aglaba Amerikanyň ýol başçylygyndaky halkary güýçlerine himayat berenler ýurtdan gaçyp çykmagy dyrjaşýarlar. 18 avgustda Gunwatyr Hopsudyk ritmiýeti adamlary ýurtdan çykarmak üçin Kabul aeroportundaky taglalaryň ýoly goýulandygyny ma'lum etdi. Onuň Reuters gullugyna beren maglumatyna görä, häzirçe diplomatik işgärleriň daşary ýurtly Hopsudyk gullukçylarynyň we ilçihanalarda işlän owanlaryň 2200 oğluy ýurtdan çykarylypdyr. Amerika daşary ýurtlularyň we owanlaryň evakuasiýasynyň howpsuzlygyny üçin etmek üçin gosmaça harbylaryny ýollady. 17 awgustdaky ýagdaýlara laýyklykda Birleşen Ştatlaryň eser sany 4000-e golaýlady. Mundanyň Talawandan gaçyp gutulmak üçin dowla düşen müňlerçe owaniniň aeroportyň uçuş ýoluna çykmagy netijesinde howa mendili wagtlaýynça ýapylypdy. İran yarag derejesine golaý möçberde uranyny baýlaşdyryp başlady diýip BMG-niň atom gözükçülige darty aýdýar. Atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň 17 avgustda özüni agda döwletlere hödürlän hasabatynda Iranyň Natanz ýadro detkasynda 2-nji kaskad sentrifugalary arkaly urany 60% arasalyk derejesinde baýlaşdyrylandygy ma'lum edilýär. Düýwe Wenada ýerleşen agentlik maýda Iranyň bu derejedäki urany diňe bir kaskady ulanmak arkaly baýlaşdyrylandygyny aýdypdy. 90% eýýäm ýarag derejesi diýilip hasap edilýär. Sol bir wagtda daşap bolan ýadro bombasyny öndürmek üçin başga da tehniki ädimleriň amal edilmegi zerur. Aprelde Iran Natanz ýadro detkasyna edilen hüjüme jogap edip urany 20% arasalyk derejesinden 60% çelini artyrjakdygyny aýtdy. Tehran ýadro detkasyna edilen hüjümiň jogapkärçiligini Israiliň üstüne yüklödi. Amerikanyň uzunky prezidenti Donald Trumpyň 2015 ýyldaky ýadro ilalysygyndan çykyp Tehrana garşy sanksiýalary ýanadandan girdimiginden soň Iran ilalysykda gözüňde tutulan çäklendirmelerden el çekip başlady. Ýadro ilalysygyna laýyklykda Iran urany diňe 3.67% derejesinde baýlaşdyrmalydy. Täze Zelandiýada koronavirus ýolugunlarynyň sany 7 adamy ýetip, virus bilen keselläneriň mundan beýlek hem artmagyna garaşylýar. Bu Täze Zelandiýada soňky 6 aýyň dowamında koronavirusyň ilkinji hadiseleri boldy. Munyň bilen baglanykda ýurtda 17 awgustdan başlap azyndan 3 günlük lockdown, ýagny pitiklenme eglan edildi. Premier-ministri Jacinda Ardern 18 awgustda çykyş edip, koronavirusyň delta görnüşüne ýolugunlaryň mundan beýlek hem artmagyna garaşylýandygyny, sebäbi virus ýolugunlaryň kilitede, mektepde, kazinoda we ketelhanada wagt geçirendiklerini aýtdy. Ardern hökümetiň virusyň ýaýramyk geriminin saklamagyň deregine, onu dol aradan aýyrmak baradaky strategiýasyny goldap çykyş etdi. Ol bu usuliýetiň pandemiýa döwründe islendigini hem sözüne goşdy.